Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсыздарбы? Бишкекте эки судья ири өлчөмдө пара алууга шектелип жатышат, алардын бири камакка алынды.
Бул бир жагынан жакшы көрүнүш, бирок системдүү түрдө оңолуу тууралуу, өзгөрүү тууралуу айтууга эрте.
Камактагы саясатчы Адахан Мадумаровдун иши тергелип бүттү. Парламентте анын кармалышынын мыйзамдуулугун карай турган комиссия түзүлбөй жатат. Орус армиясы Украинанын Херсон облусуна абадан сокку урду.
Орусия агрессиясын улантып жатып, өзүнүн жоготуларын да сезиши керек.
Алдыдагы программабызда мына ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Бүгүн күнгө бейшемби, 28 сентябрь, алгач соңку жаңылыктарды кубалалы.
Саламатсызбы, микрофондо Санжар Эралиев. Чүй облустук соту селекцияда бычакталган келиндин мурдагы күйөөсүн зордуктоо беренеси менен мурда козголгон иш боюнча 8 жылга эркинен ажыратты. Апелляциялык арыз 27 сентябрда каралганын жогорку соттун басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда Сокулук райондук сотунун 2023 жылдын 17 апрелиндеги чечими өзгөртүлүп, шектүүгө карата пробациялык мөөнөт алынды. Селекцияда 36 жаштагы келин мыкаачылык менен запкы көргөндөн кийин жабырлануучу мурдагы күйөөсүнө каршы буга чейин бир нече жолу милицияга кайрылып, иш сотко өткөнү ачыкка чыккан. Шектүүгө эки жолу зордуктоо фактысы боюнча кылмыш иши козголгону, бирок сот аны пробация менен бошоткону белгилүү болгон. Кыргызстандын чек ара кызматы 27 сентябрда кыргыз казак чек арасындагы ак тилек өткөрмө бекетинде 90 ашык жүк ташуучу автоунаа кезек күтүп турганын билдирди. Эки мамлекеттин тең чек ара бекеттери штаттык негизде иштеп жатат. Тыгындын пайда болушуна ташылып бараткан жүктөрдүн көлөмү өскөнү себеп болууда. Мунун алдында жергиликтүү басылмаларга жүк ташуучуну алардын айдоочулары ак тилек өткөрмө бекетинде тыгын пайда болгонун айтып видео кайрылуу жолдошкон. Буга чейин август айынын соңунда кыргыз казак чек арасында жүк ташыган машиналардын узун кезеги жаралган. Никеме мындай абал үчүн Казакстанды Евразиялык экономикалык биримдиктин принциптерин сактабай жатат деп айыптаган. Казакстандын чек ара кызматы мыйзамсыз ишмердикке каршы иш чаралар жүрүп жатканын жарыялаган эле. Тоолуу Карабахтын мурда эл аралык коомчулук тааныбаган бийлигинин мамлекеттик министри болуп иштеген Рубен Варданян кармалды. Ал 27 сентябрда Лачин коридорунда колго түшкөнүн Азербайжандын чек ара кызматы кабарлады. Аны күч кызматкерлеринин коштоосунда Бакуга алып кетишти. Азербайжан Тоолуу Карабахтагы антитеррордук деп сыпатталган аскердик операцияны 19 сентябрда баштаган, дээрлик 24 саатка созулган чабуулдардан кийин расмий Баку талаштуу аймакка өз көзөмөлүн орнотконун жарыялаган. Баку бул операцияда 200 жакын аскери каза тапканын билдирди. Армения Тоолуу Карабахта жашаган 200 киши мерт болгонун кабарлаган. Аймактын жикчил бийлиги Тоолуу Карабахтагы 120 000 этностук армяндын басымдуусу Азербайжандын курамында жашагысы келбей турганын, алар эски журтун таштап жер которуп кетерин айткан. Армения өкмөтүнүн 27 сентябрдагы маалыматына ылайык, Карабахтан 50 000 ашуун адам жер которуп келди. Президент Садыр Жапаров Германиянын канцлери Олаф Шольцтун чакыруусу менен 29 сентябрда Берлин шаарында биринчи жолу өтө турган Германия Борборазия саммитине катышат. Бул тууралуу президенттин администрациясынын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Муратбек Азымбакиев билдирди. Анын сөзүнө караганда, Садыр Жапаров Олаф Шольц менен эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү өткөрмөкчү. Сапардын алкагында Борборазия лидерлеринин Германиянын президенти Франк Вальтер Штайнмайер жана немис ишкерлер ассоциациясынын мүчөлөрү менен биргелешкен жолугушуусуна да катышары пландалууда. 19 сентябрда Нью-Йоркто Борборазия АКШ G5+1 форматындагы саммит өткөн. Ага АКШнын, Казакстандын, Кыргызстандын, Тажикстандын, Түркмөнстандын жана Өзбекстандын президенттери катышкан. Саммитти АКШнын президенти Джо Байден тарыхый учур деп сыпаттаган. Украинанын Херсон шаардык аскер администрациясынын башчысы Роман Мрочко калаада жарылуулар болгонун 27 сентябрда түштөн кийин билдирди. Орус армиясы шаарды убактылуу басып алган сол жээктен аткылап жатат. Коопсуз жерде болуп, өзүңөргө жана жакындарыңарга кам көргүлө, деп жазды ал Телеграмга. Андан башка кошумча маалымат берилбеди. Херсон шаарын 2022 жылдын күзүндө Украина армиясы орус күчтөрүнөн бошотуп алган. Андан бери дээрлик күн сайын бул кала орус армиясынын аткылоосуна кабылууда. АКШнын федералдык соода комиссиясы дүйнөдөгү интернет гиганты Amazon компаниясын монополияга каршы мыйзамдарды бузду деп сотко берди. Reuters агенттиги муну көптөн күтүлгөн кадам экенин жазды. Буга чейин АКШ өкмөтү Google, Amazon, Apple, Meta жана Microsoft компанияларынын саясатына бир нече жолу нааразылык билдирген. Вашингтондун көз карашында бул компаниялар интернеттин эң кирешелүү сегменттерин ээлеп алган. Федералдык соода комиссиясы 1,3 триллион долларга бааланган Amazon өзүнүн тармагына кошулган сатуучуларга өнүмдөрүн башка платформаларда төмөн баада сатууга уруксат бербей турганын аныктады. Мындан тышкары Amazon башка сатуучуларды кампания жана жеткирүү кызматтарын колдонууга мажбурлоого аракет кылганы айтылат. Компания буга азырынча комментарий берген жок. Азаттык радиосун толкунундасыз, кабарлар менен Санжар Эралиев тааныштырды. Саламатта туруңуз.
Рахмат сизге, кадырман угармандар, соңку жаңылыктарды уктуңуздар. Эми программабыздын макала баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Бишкек шаардык сотунун жана Ленин райондук сотунун эки судьясын кылмыш жообуна тартууга судьялар кеңеши макулдук берди. Шаардык соттун судьясы пара алууга шектелип кармалганын атайын кызмат билдирди, бирок анын адвокаты мекеменин тараткан маалыматын четке кагууда. Кыргызстанда сот системасы коомчулуктагы сындын бутасында турган тармактардын бири. Сот көз каранды эместиги орно элек. Коррупциялашкан система деген сын пикир көп айтылып келет. Соңку окуя мындай пикирлерди кайра козгоду. Толугураак кабарчы Замира Жубаева айтып берет.
Кыргызстандагы айрым маалымат каражаттары 26 сентябрда кечинде Бишкек шаар сотунун эки судьясы жана бир прокурор 10,000 доллар пара алып жаткан жерден атайын кызмат тарабынан кармалганын жазып чыгышкан. 27 сентябрда улуттук коопсуздук кызмат маалымат таратып, судьялар кеңешинин чечиминин негизинде Бишкек шаар сотунун бир судьясы упузалап акча талап кылган деп кармалып камакка алынганын ачыктады. Биринчи райондук соту аны 26 ноябрга чейин атайын кызматтын тергөө абагына камоо чечимин чыгарган. Мекеме тараткан маалыматта
сот тутумундагы коррупциянын көрүнүштөрүн жоюу боюнча жүргүзүлгөн иш чаралардын жүрүшүндө Бишкек шаардык сотунун кылмыш иштери боюнча коллегиясынын судьясы упузалап акча талап кылып алгандыгы үчүн кармалды. Бишкек шаардык сотунун айрым судьялары каралып жаткан кылмыш ишинин алкагында эркинен ажыратуу менен байланышпаган оң чечим чыгарып берүү үчүн жактоочунун ортомчусу аркылуу соттолуучунун жакын туугандарынан упузалап 5,000 акш долларын өндүрүп алышкан. Жүргүзүлгөн иш чаралардын жыйынтыгында соттор тарабынан уюштурулган туруктуу коррупциялык схеманын иш жүзүндөгү фактысы, алардын кылмыштуу иштерине ишенимдүү адвокаттар тартылганы аныкталды
деп жазылган. Башкы прокуратура пара алууга шектелип кармалгандардын ичинде прокуратура кызматкери болгон деген маалыматты четке какты. Судьялар кеңеши Бишкек шаардык сотунун жана Бишкектин Ленин райондук сотунун судьяларын кылмыш жоопкерчилигине тартууга макулдугун берди. Аталган судьяларды кызматынан убактылуу четтетүү жөнүндө президентке сунуш берилген. Бул аралыкта кармалган судьянын адвокаты Кайсын Абакиров улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин жана 1-май райондук сотунун аракети конституцияга каршы келерин айтып чыкты. Адвокат Facebook-тагы баракчасына Бишкек шаар сотунун судьясынын айыптуу катары кармалып камалганы мыйзамга сыйбайт деп билдирди.
Соттордун өзүн өзү башкаруу органы тууралуу мыйзамга ылайык, соттор кеңеши судьяны кылмыш жоопкерчилигине тартууга уруксат берген учурда аны кызматынан убактылуу четтетүү боюнча президентке сунуш киргизет. Жогорудагы мыйзамга ылайык судьялар кеңешинин чечими мыйзамдын күчүнө жарыялангандан тартып 3 күндүн ичинде кирет. Судья Элиязова бул тергөө ишине эч кандай тиешеси жок, ал эч кимден акча талап кылган эмес. Даттануучунун туугандарынын кылмыш иши анын өндүрүшүндө эмес, анын иш бөлмөсүн тинтүү учурунда 5,000 доллар өлчөмүндөгү белгиленген акча каражаттары табылган эмес
деп жазды Кайсын Абакиров. Адвокат муну менен судьяны кылмыш жоопкерчилигине тартуу эрежесин аныктаган мыйзамдар жана айыпсыздык презумпциясы одоно бузулганын белгиледи. Судьялар кеңеши 22 сентябрдагы жыйынында дагы бир катар соттордун ишин карап, айрымдарын тартип жазага тартылганын билдирген. Бир нече күн мурун Бишкектин четиндеги селекция айылында мурдагы күйөөсү бычактаган келиндин окуясында да соттордун дарегине сындар айтылды. Буга келиндин мурдагы күйөөсүн үстүнөн 2 ирет сотко арызданып, бирок ал улам бир жүйөө менен бошоп кетип жүргөнү негиз берген. Бул окуядан кийин Жогорку соттун төрагасы чукул жыйын өткөрүп, келиндин арызын караган соттордун ишине өзгөчө катуу баа берилерин билдирген. Өлкөдө судьялардын жоопкерчилиги тартибине көңүл бурулуп жатканы менен аларга көрүлгөн чаралар аягына жеткени көп учурда коомчулукка белгисиз бойдон калат. Муну белгилеген жарандык активист Эржан Сулайманов системада кайра эле карга карганын көзүн чукубайт принциби иштеп кетиши ыктымалдыгын айтып, кабатырлыгын билдирди.
Канчалык аягына чыгат, мисалы пара алган соттун кылмыш ишин кайра башка сот карайт да бошоп кетеби, же жеңилирээк азыраак жыл берилип, же шартты берилип ушинтип бошоп кеткендери да болушу мүмкүн да. Ошондуктан бул бир жагынан жакшы көрүнүш, бирок системдүү түрдө оңолуу тууралуу, өзгөрүү тууралуу айтууга эрте.
Кыргызстанда сот көз карансыздыгы толук орно элек. Тармак коррупциялашкан деген сын пикирлер буга чейин да айтылып келген. Конституциялык соттун мурдагы судьясы Кемпироват иши боюнча айыпталып, бир нече ай тергөө абагында жатып чыккан Клара Сооронколова сот системасы коррупцияланган деген пикирлерге кошуларын билдирди.
Аяр айдына Кыргызстан жылоолорун карасаңар, ошол жерде коррупция боюнча сот системасындагы коррупция биринчи орунда турат. Көп жылдан бери эле ушундай болуп келатат да, сурамжылоолорду судьялар анан жалпысына эле укук коргоо органдары өзгөчө сот системасында ири өлчөмдө көп пара алынат да. Анан бул нерсени мен өз көзүм менен СИЗОдон көрдүм да, буга чейин угуп билип жүргөнбүз, бирок мынчалык экенин билген эмесмин мен. СИЗОдон ошол жерде отургандардын баары эле акча издегендер, сотко буланча беришим керек эле деп болгондо дагы ушундай ставкалар аябай көтөрүлүп кетиптир. Бөгөт коюу чарасы биринчи инстанцияда 5000, экинчи инстанцияда 10000, ошондой инстанция бөлүнгөн ставкалар бар экен.
Жогорку соттун маалымат кызматы билдиргендей, 2022 жылдан быйылкы 25 сентябрга чейин жалпы 28 судьяга карата 19 жоопко тартуу сунушу келип түшкөн. Алардын ичинен 3 судья мөөнөтүнөн мурда бошотулган, 5 судьяга алдын ала эскертүү, 3-өнө эскертүү берилген. Ал эми 4 судья боюнча сунуштар кайтарылып, 2 судья боюнча баш тартылган. Учурда дагы 11 судьянын иши судьялар кеңешинде каралып жатат. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Аларда камактагы саясатчы Адахан Мадумаровдун иши тергелип бүткөнү маалым болду. Анын жактоочулары 13 томдон турган иштин материалдары менен толук таанышууга тергөөчү уруксат бербей жатканын айтып чыгышты. Ички иштер министрлигинин тергөө кызматы бул туурасында маалымат бере элек. Аларда Мадумаровдун ден соолугуна чарылап, жүрөк текшерген аппарат менен жүргөнү маалым болду. Анын тарапташтары 26 сентябрда Куршапта чогулуп, саясатчынын ден соолугуна тынчсыздануусун билдирген. Кесиптешим Кундуз Кызылжарова да сөз кезеги.
Жогорку кеңештеги бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахан Мадумаровдун иши тергелип бүтүп, иштин материалдары менен таанышууга анын адвокаттары 26 сентябрда Ички иштер министрлигине чакырылган. Адвокат Майрамбек Жумабеков 13 томдон турган материал менен толук таанышуу үчүн анын көчүрмөсүн алууга мыйзам жол берэрин белгилеп, бирок тергөөчү ага уруксат бербей койгонун билдирди.
Эмне үчүн сен материалды тергеп жиберип койдуң десем, ал айтат: мурунда иштин номерунда 19 жылдан бери иш козголгондо, ошондон бери башкы прокуратура тергешип, тергөө кызматына берген. Ошол себептен иш аяктап калган, ошон үчүн мен ишти бүтүрүп сотко кетирем дейт. Кече күнү просто иштерди мындай барактап эле ачып окумуш болдук, анан кетип калдык. Любой ишти сотко кетирерде адвокатты катышуусу менен жактоочудагы адам таанышыш керек. Ар бир баракты, ар бир көрсөтмөнү тартып алып, тергөөчү анан уруксат бербейт, анан бизге түшүктүрүшөт, анан айтып атпайм, кантип анан биз анын укугун соттон коркойбуз. Эгерде иштин мааниси, кимдин показаты, ким кандай берген, аякта көп кишилерди суралган аябай.
Ички иштер министрлигинин тергөө башкармалыгы саясатчынын иши тергелип бүткөнү тууралуу маалымат бере элек. Министрликтин басма сөз катчысы Тилек Оторов Азаттыкка мунун себебин төмөнкүдөй түшүндүрдү.
Эч кандай маалымат бере албайбызса, под грифом секретность маалыматы кантип беребиз?
Бул арада Адахан Мадумаровдун ден соолугу начарлап, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мекемесинде текшерүүдөн өткөнүн, азыр ал дарыгерлердин байкоосунда экенин анын адвокаты кабарлады.
Мадумаров жүрөктү текшерген аппарат менен жүрөт, ага ар бири басып же болбосо волноваться деп эметкен болбойт, анда результат начар чыгып калат да. Биз тергөөчүгө айттык, мындай покойго койгула, стенд менен эмесин өтсүн, анан ал макул дегендей кылды. Дарыга көз каранды болуп атат, анткени анын еще жүрөгү, анан да сахары бар экен. Ар бир эки саатта өзүнүн дарысын ичип, тамак ичип туруш керек экен. Анан ошондуктан аны даже мындай пока ар бери тияка бияка чыгарганга болбойт
деп билдирди Мадумаровдун адвокаттарынын бири Майрамбек Жумабеков. Адахан Мадумаровдун кармалышынын мыйзамдуулугун териштирүү боюнча депутаттык комиссия маселеси парламенттин бүгүнкү жалпы отурумунда да чечилбей калды. Комиссия түзүү маселеси чечилгенин, анын курамын гана добушка коюу керектигин айткан депутат Гүлө Кожокуловага жыйынды алып барып жаткан вице спикер Нурланбек Азыгалиев жооп берди.
Сиздердин сунушуңуз боюнча мен бүгүн күн тартибине киргизе албайм. Анткени фракциянын чечими жок. Эмкиде фракциянын чечимин алып келсеңиздер, мен күн тартибине киргизип берейин.
Решение фракции. Фракциянын чечими бар. Регламенттин 80-чи беренесине ылайык сиз күн тартибине киргизишиңиз керек. Комиссия түзүү маселеси чечилген. Анын курамы тууралуу маселени гана добушка коюу керек.
Сиздердин чечим ошол жыйын учурунда гана жарактуу болчу.
провели.
А где там такие сроки написаны?
Жогорку кеңештин депутаты. Андай чектөө кайерде жазылып турат? Андай болбойт да төрага. Фракциянын чечими бир жыйынга гана жарактуу деген жок. Аны кайерден ойлоп таптыңар?
Какие-то вылазки, так нельзя делать.
Комиссия маселеси 21 сентябрда да көтөрүлүп чечилбей калган. Анда депутат Алишер Эрбаев 23 сентябрдагы отурумда ар бир фракция өзүнүн өкүлүн көрсөтүп, бирок түшүнбөстүктүн негизинде протокол бекитилбей калганын айткан. Адахан Мадумаровду милиция 2 сентябрда кармап кетип, соттун чечими менен ал улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагына 24 октябрга чейин камалган. Кыргыз-Тажик чек арасындагы тилке боюнча 2009 жылы протоколго кол койгону үчүн ага мамлекеттик чыккынчылык деген берене менен айып тагылган. Башкы прокуратура Мадумаровду жоопко тартууга уруксатты парламенттен быйыл 22 июнда алган. Мадумаров чек ара протоколу боюнча коюлуп жаткан айыпты жомок деп атаган. Мадумаров Коопсуздук кеңешинин катчысы болуп 2008-2009 жылы бир жыл иштеген. Ошол маалда Ош Баткен Исфана жолун оңдоо жана көпүрө куруу үчүн 275 метр узундуктагы 5 гектар жерди тажик тараптан 49 жылдык мөөнөткө ижарага алуу боюнча протоколго кол койгон. Депутат бул документ юридикалык күчкө ээ эмес экенин айтып келет. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Эксперттер талдайт.
Эксперттер талдайт.
Бүгүн темасына чыккан таалулуу маселелерди түз эфирде талкуулайбыз.
Чын айтканда адилеттүүлүк деген бул адамдын үмүтү.
Урматтуулар, саясатты көчөгө ташыбайлы.
Мен бул концепцияга өтө каршымын.
Саясат, экономика, укук.
Элдин кызына тийген депутаттары асмандан түшкөн жок, аны элден шайлаган да.
Бул дейт бийликти басып алам деди дейт. Кайсы бийликти басып алат?
Чийки конституция деп сиздин айткан кандай укугуңуз бар? Муну эл кабыл албады референдум.
Улуттук элита эң төмөнкү баскычка түшүп калды. Биз ошол улуттук элитаны, интеллигенцияны кайра жандандырышыбыз керек.
Эл аралык мамиле, жарандык коом, сөз эркиндиги.
Эркин медиаларды жабуу, жарандык коомду чүнчүтүү, улам сот, улам түрмө азыркы өнүккөн заманда бул мүмкүн эмес.
Мунун баардыгы баягы сөз эркиндигин өлчөгөн кайсы бир индекстерге түшөт.
Бүйүр кызыткан темалар апта сайын Азаттыктын эксперттер талдайт программасында. Берүүнү Азаттыктын YouTube-тагы каналынан, Facebook-тагы баракчасынан жана Азаттык чекит орг сайтынан көрсөңүз болот.
Шашембеге караган түнү орус армиясы Украинанын Херсон облусуна абадан сокку урду. Ондогон киши жараат алганы кабарланды. 27 сентябрда Украина армиясы Вербовое жана Новопокровка айылдарынын ортосунда чабуулун күчөттү. Орусиялык күчтөр фронттун бул линиясында алдан тайганын айтылууда. Ал эми президент Владимир Зеленский Кремльге санкциялар жетишсиз экенин айтса, Москва Кара деңиздеги чабуулда Украинага батыш колдоо көрсөткөнүн айтууда. Сөз кабарчысы Эльвира Будайчиевада.
27 сентябрда таңга маал орус аскерлери Украинанын түштүгүндөгү Никополь жана Херсон аймактарына кайрадан абадан сокку урду. Анда 12 киши жараат алганын облустук аскер администрациясынын башчысы Александр Прокудин билдирди. Украин күчтөрү Мелитополь багытында чабуулга өтүп жатканын шаршембиде Украинанын баш кыштабы кабарлады. Маалыматта орусиялык күчтөр фронттун линиясында алдан тайган айтылат. Украин басылмалары түштүктө операцияны жүргүзүп жаткан топтун өкүлү Александр Штупунга таянып, украин аскерлери ээлеп алган багытында турумун бекемдеп жатканын билдирди. Штупундун билдиришинче, Таврия багытында орус тарап күн сайын 6-дан 10-го чейинки артиллериялык системасын жоготууда. Ушул тапта Украина армиясы Вербовое жана Новопокровка айылдарынын ортосунда соккуруп жатат. Буга чейин ал жердеги Суровикин линиясы деп аталган орусиялык күчтөрдүн коргонуу эшелону талкаланган.
Пострел!
Президент Владимир Зеленский шейшембиде жарыялаган видеосунда санкциялар жетишсиз экенин, Украина Орусияга каршы жаңы чабуулдарды даярдап жатканын эскертти.
Орусия агрессиясын улантып жатып, өзүнүн жоготуларында сезиши керек. Орусиялык террористтер күн сайын биздин шаарларды жана айылдарды ракеталар жана шахиттер менен аткылоодо. Дээрлик күн сайын Украинанын асманында ондогон дрондор жана ар кандай типтеги ракеталар жок кылынууда. Тилекке каршы соккулар уланууда.
Деди Украинанын президенти Владимир Зеленский. Шаршембиде Орусиянын тышкы иштер министрлигинин басма сөз катчысы Мария Захарова Орусиянын Кара деңиз флотунун штаб квартирасына соккуну Украина батыштын колдоосу менен жасаганын айтты.
22 сентября под ударом вновь оказался Севастополь.
22 сентябрьда Севастополь кайрадан чалга кабылган. Кол салуу батыштын чалгындоо каражаттары, НАТОнун спутник жабдыктары жана чалгындоо учактары менен алдын ала пландалып, Америка Британиянын чалгындоо кызматтары менен тыгыз координацияда ишке ашканынан эч кандай күмөнүбүз жок.
Деди Орусиянын тышкы иштер министрлигинин басма сөз катчысы Мария Захарова. Расмий кабарга ылайык, аннексияланган Крым жарым аралындагы Севастополь калаасында Орусиянын Кара деңиз флотунун штаб-квартирасына 22 сентябрда урулган соккуда 34 аскер каза тапкан. Украинанын армиясы Орусиянын командири жок кылынганын ырастаган. Орусия бул кызматка 2022 жылдын августунда адмирал Виктор Соколовту дайындаган эле. Кийинчерээк РИА Новости мамлекеттик маалымат агенттиги тараткан видеодо орусиялык жогорку даражалуу аскер жетекчилеринин жолугушуусу көрсөтүлүп, ага Соколов катышканы кабарланды. Бирок бул видео качан тартылганы белгисиз. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Уктуруубузду улантабыз. Жогорку кеңеш 27 сентябрда кооперативдер жөнүндө мыйзамды өзгөртүү долбоорун экинчи окууда кабыл алды. Бул документти өкмөт сунуштаган жана анда ириде мындай уюмдардын ишин көзөмөлдөп тескеген мамлекеттик мекемени аныктоо каралган. Ошондой эле мындан ары үйдөн дагы акчадан дагы куру жалак калган учурларды алдын алуу чаралары каралган. Соңку жылдары кооперативдерге байланыштуу жүздөгөн кылмыш иши козголуп, андан миңден ашык жаран зыян тартты. Толугураак Элеонора Бейшенбек кызы айтып берет.
Бактияр аттуу жаран 2 жыл мурда Москватан келип, үйлүү болууну самап, Ихсан кооперативине болгон тапкан ташыган каражатын, тактап айтканда 500,000 ашык сомун салган. Ушул кезде ал же үй ала албай, же акчасын кайтара албай азапка батып жүргөн жүздөгөн жарандардын бири.
Үйдөн да жок, акчадан да жок, калып калган эмес. Атамдарды Баткенге көчүп келип алганмын да. Эч алышымдын жолу жок болуп атат. 560,000 салганмын. 2 жыл болду. Бир апам бар дейт. Барган эле мен ал жерде мен эч ким укпайт. Москвадан келгенмин. Келсем ушундай компания бар экен, Ошпадага келип калам. Ошпадага келсем Иксан деп мына жерде күлүүбө канчада жазылып турган экен. Анан кирдим. Кирсем 3 айда аласыз деди. Мен 2 күн сурадым. Кандай болот бул десем, мунун баягы пирамида эмес билсин. Ай, байке пирамида эмес. Бул аласыңар 100% гарантия деди.
Иксан кооперативинин жетекчиси Акинай Бекмурзаева былтыр июнь айында кармалган жана анын соту ушул жылдын башында башталган. Милиция ага кылмыш жаза кодексинин алдамчылык жана ишенебелген мүлктү ээлеп алуу же куротуу беренелери менен кылмыш ишин козгогон. Алдын ала эсептөөлөрдө зыяндын өлчөмү 121,000,000 сомдон ашкан деп көрсөтүлгөн. Улуттук банк буга чейин адамдардан каржылык салым чогултуп, анын үстүнө акча кошуп үй алып берүүнү убада кылган ишмердик каржылык пирамиданын элементтерине окшош экенин эскертип келген. Юстиция министринин орун басары Орозбек Сыдыковдун маалыматына караганда, жалпысынан 162 турак жай кооперативи каттоодон өткөн. Алардын ичинен 30га чукулу 2018-2020 жылдары катталып, активдүү иш жүргүзүп келген. Эгер мыйзам өзгөрсө, кооперативдердин ишин көзөмөлдөгөн мамлекеттик орган аныкталат, элден чогулган каражатты пайдалануу кезекке коюу тартиби болот.
Эң чоң маселе бул каражаттарды максатсыз колдонуу болду. Биз азыр мыйзамга киргизип атабыз. Уставта көрсөтүлгөн максатка гана жумшайсың, аны жалпы мүчөлөрдүн чечими менен, андан сырткары стадион толтуруп, реклама кылып, ырчыларды чакырып, коомдук дин ишмерлерди чакырып, аларга сый берип тигинткендердин баардыгын чөтөндөрдөн төлөйсүңөр депчи бүгүнкү күндө. Экинчи жана мөөнөтсүз кезектерди коюп алган. Мисалы 3 айда алып берип коем, 4 айда алып берип коем деп, салым деле бул кыргыздардын баягы ашар принципине бирине окшойт. Бул баардыгы топтолуп келсе анан бирөөгө чыгат деген да, эгер биздин түшүнүк менен түшүндүргөндөчү.
Парламент жыйынында үйлүү болууну эңсеп самаган жарандар, алданып калган учурлар азая электик айтылды. Айрым депутаттар мындан улам мыйзамга кооперативдерди негиздеген жарандардын жоопкерчилигин дагы күчөтүүнү сунушташты. Депутат Жанар Акаев бул жагдай жүздөгөн үй бүлөлөр үчүн трагедияга айланганын белгиледи. Өкмөт мындай жарандарга жардам берүүнүн жолун ойлонушу керектигин эскертти.
Мына кооперативдерге алданган жарандар кайрылбаган депутат калбады менин оюмча. 90 депутаттын баарына кайрылып чыгышты. Орусиядан эле 100 ашуун адам алданыптыр. Эмне кылабыз? Ошол жарандарыбызды өзүңөр алдандыңар, күнөө өзүңөрдө, биз силерди үгүттөдүкпү, кооперативдерден акчалы кыла деп. Деп ошончо миңдеген жарандарды таштап салалыбы? Азыр жарандар дагы эмне кылышын билбей калды да. Аялы менен күйөөсү ажырашып атат. Кооперативдин албай эле кол десек, сен ушул акчабызды барып төгөлү деп, сен мени көндүргөнсүң деп ажырашып атышат. Асыны өлгөндөр бар экен арасында. Өмүр бою иштеп тапканымы короттук деп. Мына түрмөлөргө кирсек өткөндө, ошол аялдар жаткан жерде ар бир камерада карасаңар көпчүлүгү ушу кооперативден жанагы алдамчылык беренеси менен кармалгандар түрмөлөрдө жатат аялдар.
Ички иштер министрлигинин соңку маалыматына ылайык, жалпысынан 12 кооперативге кылмыш иши козголгон, анын алкагында 900 ашык кылмыш иши тиркелген, теңинен көбү сотко өткөн. Кооперативдердин зыян тарткандардын саны 1000 ашык деп эсептелген, жалпы зыяндын өлчөмү 692 миллион сом болгон. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттык радиосунун 28-сентябрдагы таңкы эфири уланууда. Жогорку кеңештеги тармактык комитетте тоюут маселеси көтөрүлдү. Депутат Эмиль Жамгырчиев жем чөп кескин кымбаттап, нарында фермерлер малын сатып баштаганын айтып чыкты. Ал өкмөттү малчыларга арзандатылган насыя берүүгө чакырды. Өлкөнүн көпчүлүк аймактарында тоюут жакшы болбой калганы айтылып жатат. Буга кургакчылык себеп болду. Нарын жана Ысык Көл облустарындагы фермерлердин абалы тууралуу Ысык Көлдөгү кабарчыбыз Айсалкын Качкынбеков айтып берет.
Жылда 4000 түк пресс жыйнач элек, быйыл араң 1500 түк жыйнадык. 2500 түк чөп жыйнаш үчүн азыр 20 топос сатышыбызга туура келип жатат. Жемдин баасы болсо 21-23 чейин чыгып кетти тартылган жемдер.
Ысык Көлдүн Тоң районунун Баканбаев айылындагы фермер Нурбек Токтосунов 2500 түп чөп сатып алышы керек. Бирок каражаты жетпегенден 20 топозун сатууга туура келет. Ушул тапта Ысык Көлдө бир түп чөп 500 сомго чейин сатылып жатса, нарында учурдагы баасы 450 сом. Арпа самандын баасы 220 сом болсо, жемдин килограммы 23 сомго чейин чыкты. Айыл чарба министрлигинин мал чарба жана ветеринария бөлүмүнүн башчысы Мыкты Каландаров тоюут маселесинен улам фермерлерге түшүндүрүү жүрүп жатканын айтууда. Анын айтымында тоюутка болгон муктаждык бардык региондо бирдей.
Быйылкы жылы чындыгында кургакчылык болуп, климаттык өзгөрүүлөр болуп, быйылкы жылы тоюутка болгон маселебиз бар. Өзгөчө фермерлерге түшүндүрүү иштери жүрүп атат. Мындан сырткары ошол эле сыртка тоюутту чыгарууга тыюу салынды. Де кошумча тоюуттарды топтоо иштери боюнча фермерлерге да түшүндүрүү иштерин жүргүзүлүп атат. Бүгүнкү күндө ушул Чүй облусунда же болсо Нарын, Ысык Көл областарында бир түп чөпкө орточо баа 350-450 сомго чейин.
Нарындын Атбашы районунун Жаңы Күч айылынын тургуну фермер Ишенбек Кулманов жакында эле Атбашынын базарына 7 бодо малын сатып келгенин кеп салды. Дагы 5-6 бодосун базарга чыгарам деп турган чагы. Бирок фермердин айтымында мал дагы арзандап кетти. Жазын дагы баасына азыр сата албайсың дейт ал.
Бизде чөп жар тоюут маселеси аябай курчутуп атат. Базарга мал салыбыз таптыксак, жазында алган баабыздан ошо сыяктуу ошондой эле баа болуп калып атат. Мал базар болсо ушул эле биздин ат башыда айла жоктон малды сатууга туура келип атат. Саталы десек малдын баасы ылдыйраак болуп атат. Элдин баарын эле чөп жары тартыш болуп сатып атышат.
Фермердин айтымында ат башыдагы базарда койдун баасы 8000 12 000 сомго чейин бааланып жатса, козулар 5000 сатылып жатат. Этти уйлар 55000 бааланса, жылкылар 100000 өйдө. Тайдын баасы 45000 жогору. Алмазбек Дүшекеев ат башыдагы 3,5 гектар жерине чөп айдаган. Чөп жашы чыкпай калган дыйкан 3,5 гектар жерден 130 боо чөп алды.
Отпай деген участокто 3,5 гектар жер бүтүн бар болчу. Жакшы эле суу деле жакшы болгон, анан теңине жакшы жетпей калган. Болбой эле жакшы ичкен жерине деле чыкпай калды. Ошо чөптөрү чыкпай калгандар кыйналып эле атат. 450-450 болуп атат. Сатып акчасын окутуп тура берет кайра жазында. Ошол баа ала алабыз, ала албайбызбы ким билет. Эми эл көргөндү көрөбүз деп отурабыз.
Кочкор районунда чөптүн баасы 400 сомдон 470 сомго чейин. Аталган райондо чөптүн тартыштыгы башкалардай эле. Ал эми базарда малдын семизи кымбат. Койлор 10-15000 чейин болсо, ал эми бодо малдан жылкы 100-135000 чейин. Музолу уйлар 70000. Президенттин Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Адыл Сапаров ар бир районго жем чөп даярдай турган секстерди уюштуруп берүү пландалып жатканын айтууда.
Былтыр эгерде 281479 тонна тоюут топтолсо 22-нчи жылга, а быйыл 228796 тонна тоюут топтолду да. Бул жерде былтыркы жылга салыштырмалуу 53000 тоннага аз жыйналып атат. Эми бир нече причиналары бар, эми тоюуттун аз болуп калышы. Бир эле кургакчылык эмес, ал жерде ушу жаздын кеч келип, күнүн суук болушу менен чөптөрдүн баягы бою өз деңгээлине жетип жеткиликтүү кондиция жетпей калды да. Бойлор кыска болуп калды. Жаздын кеч келгени, суук болгону ошолор маселе жаратты да. Андан тышкары дагы өз убагында баягы суунун эрип түшпөгөнүнө байланыштуу өз мезгилинде суарылбай дагы ушул суу маселеси дагы бир топ көйгөйлөр жаратты да.
Быйыл кышында кар аз жаап, жайкысын күн ысык болгондуктан тоюут аз камдалды. Жайыт жана тоюут маселеси жылдан жылга чоң көйгөйгө айланып баратат. Элдин басымдуу бөлүгү мал чарбачылыгы менен жан сактаган элеттиктер тиричиликтин башка дагы булактарын караштырууга аргасыз. Айсалкын Качкынбекова, Азаттык, Ысык Көл.
Уктурубузду улантып эми Нарын шаарынан анча алыс эмес жайгашкан Сейил Булак айылына келсек, бул жерде өткөн кылымдын 80-чи жылдарында конуш болуп түптөлгөнү таза сууга жете элек айыл. Аймактан кабарчыбыз Мирлан Кадыров баяндайт.
Эмнесе булак деп коебуз эми, бирок бул састын саркындысы да. Мына моякта сас маяктын баары эле сас.
Саздын суусун тундуруп чакага толтуруп жаткан Жанат Кадыралиева Сейил Булакта жашаганына 15 жылдан ашты. Тоо борунан саргып аккан суу киргил тартып турат. Аны суусап турган киши деле дароо ичип жиберүүгө табити тартпайт. Үйгө ташып келгенден кийин бир күн тундуруп балдарга кайнатып тазалап берип турабыз, дейт Кадыралиева.
Убакытты экономдоп мындай кылалы, тийиндей кылалы деп мындай планышат эмеспиз. Иштик болсо убактыбыздын көбү эле сууга кирет. Келебиз, ушинтип ар бир чөмүштү бирден куюп, кээде 1 саат жоголобуз. Тамак ашыбыз пишип баргыча даже бышып калат, тасып кетсеңчи.
Сейил Булакта 100 киши жашайт. Тоо бордой жайгашкан айылда сууну жарым чакырымдай алыс жерден ташып келүүчү ишет.
Сыйрып чыккы чакты эле, бутуң ооруп, белиң ооруп, кадимкидей чоң жумуш жасап келгендей эле чарчап барып отуруп калабыз. Кайра эле чай бермей, тамак жасамай эмне болуп жок кылганын түшүнбөй калабыз да. Баягы этажда жашагандар мисалы үйүнөн суу чыккан условиясы бар эле, муну 1-2 саатта эле жогото турган суу болуш керек.
Бир күн жууганда эле кетет да.
Анан биз муну протест деп бир күн кечке ичебиз. Ушу экономдоп баягы идиш жуугандан кийинки чайкаган сууну төкмөй жок. Кайра кийин идиш жууганда үстүнө ысык суу куюп алып эле.
Мындан 20 жылдай мурда Сейил Булакта таза суу жеткирүү аракети болгон экен. Жер астынан суу сорып чыга турган насос коюлуп, бирок иш аягына чыкпай калган. Ошондон бери Сейил Булактар таза суу көйгөйүн чечип берүү суранычы менен облустук мекемелерге байма-бай кайрылып жүрүшөт. Мындан туура 2 жыл мурда президенттин ошол кездеги өкүлү Сабыркул Ашымбаев сөз болуп жаткан конушка таза суу жеткирүү убадасын берип кеткен. Бирок андан бери кабар жок, дейт айылдын дагы бир тургуну Майлубек Садыров.
1.5 жыл мурун эмес, 2 жылдан ашты уже. Сабыркул губернатору болуп турган кезде болчу, болгон кызматкерлердин баарын эшитип кел ушул жерден. Анан насостун сууруп көрүп текшеребиз деп сууруп келатканда турба үзүлүп кетип түшүп калган. Анан 2 айдын ичинде жыйынтык беребиз деп убада берип кетишкен. Ошол убада ошол эле ойдон калды. Суу жок баягыдай эле тетиги жакта.
Конушка таза суу жеткирүү үчүн тургундар өздөрү да аракет кылып көрүшкөн. Бирок ага кеминде 1 миллион сомго чукул каражат кетерин укканда чамабыз келбей токтоп калдык, дейт айыл тургуну Гүлсайра Абылмечинова.
Кымбат каражат кетет экен, ага алыбыз келбейт. Бүт баары пенсионерлер, биякта жашагандын баарычы, бала бакыралуу ушундай адамдар, жаштар болсо иштебейт, жумуш жок. Анан деген бул булактан ит ичкен, мал ичкен, бүт тиги эмелерден суу ичип атабыз ушинтип эптеп эле.
Министрлер кабинети былтыр 2023 жылдан тартып Нарын облусундагы айылдарды ирригациялык система, ичүүчү суу менен камсыздоо, жайыттарды башкарууга багытталган пилоттук долбоор ишке кирерин кабарлаган. Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына ылайык, таза сууга жетишсиздиги ичек карын оорларын сарыкты пайда кылышы мүмкүн. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Ушуну менен программабыздын 1-бөлүгүн жыйынтыктайбыз. 2-бөлүгүндө сиздердин назарыңыздарга арай көз чарай талкуусунун кезектеги чыгарылышын сунуш кылабыз. Соңку учурда бийлик менен оппозициялык маанайдагы күчтөрдүн ортосундагы диалогтун керектиги тууралуу демилгелер көтөрүлө баштады. Мындай аракеттер депутат Адахан Мадумаров камакка алынгандан кийин дагы козголууда. Деги эле мамлекет, коом жана бийлик мындай диалогко муктажбы? Сүйлөшүүлөр жүрбөсө анын кесепеттери кандай болот? Мына ушул жана башка суроолорго жооп алуу максатында Арай көз чарай талкуусун өткөрүп жатабыз. Студияда президенттин алдындагы башкаруу академиясынын ректору, саясаттануу илимдер кандидаты Алмазбек Акматалиев жана мурдагы акыйкатчы, укук коргоочу Турсунбек Акун болушту. Талкууну Кубат Отурбаев алып барды.
Турсунбек мырза, сиз ушул бийлик менен диалог зарылбы деген нукта бир жыйын өткөрүүгө аракет кылдыңыз дейин. Бир жерге белгиленип, кийин анан башка жерге өткөрүүгө мажбур болдуңуз. Ошо идеянын өзү эмне себептен көтөрүлүп атат? Эмне үчүн ушул жыйынды өткөрүүгө бел байладыңыз?
Ну, биринчиден кече эле өтүп аткан жок андай жыйын. Бул 7-нчи жыйын. Буга чейин ушул бийлик менен оппозициянын, бийлик менен коомчулуктун ортосуна бир көпүрө кылып, диалог кылып, консолидацияга, сүйлөшүүгө алып барып, ошондой максатта ушул конгресс өттүк, форум өттүк, да бир жыйын өттү, анан 3 тегерек стол өттүк. Ушинтип 7-нчи жыйынды кеч өттүк да. Анан биздин эң чоң максат ушул мына өзүңөр билесиңер, мына 3 жолу тополоң болду, башаламандык болду, революция деп атайбызбы? Ак үй алынды, мына ушинтип эле келатабыз. Президенттер катышты. Эми ушунун бизге кереги эмне? Андан көрө бардык нерсе эмнеден болуп атат? Бардык нерсе диалогдун жоктугунан, сүйлөшүүнүн жоктугунан, бийликтин дагы, оппозициянын өкүлдөрүнүн дагы амбициясынын чоңдугунан, бири бири менен бир тегерек столго отуруп сүйлөшүүнүн жоктугунан келип атат деп ойлойм да. Анан ошон үчүн биздин максат ушул бир данакер болуп, ортого түшүп, биздин деле жашыбыз деле жаш эмеспиз. Анан аксакалдын катарына кирип, мына ушундай кезде улуу адамдар дагы, ай балдар, катуу кетпегиле, Кыргызстанды сактайлы, ортого сүйлөшүү жолу менен жылуу жылуу сүйлөсө жылан ийнинен чыгат дейт. Ата бабаларыбыз баштан бери Кадыр аке, Кыдыр аке, Садыр аке, Тилекмет акелер, Курманжан апалар, Алымбек аткалардын баардыгы ошо сүйлөшүү жолу менен маселени чечкен оор учурларда. Мына ошону каада салтып бизде баштап атабыз.
Эми ошол оңунан чыгып атат деп ойлойсузбу ушул демилгеңиз? Анткени кечээ бийлик өкүлдөрү биз билгенден убада кылган адамдар келген жок да.
Келген жок эмес, алар келишти. Алар келишти, бирок тилекке каршы кичине анча мынча имаратты жаап коюп, төрт болот тигүү деген шылтоо менен анан башка имаратка биз өткөргөндүктөн ортодо баягы иче чар жайыт болуп кетип, кээ бирлер кетип калды. Ошентип биринчи жолу
коопсуздук кеңешинин катчысы келет дедиңиз.
Келет элем, ал киши дагы бир жумуш таап келе албай калды, бүгүн кечирим сурады. Бирок Капалбаев Октябрь Эркинович замначальник управления келди кече. Атайын келип ошого катыша турган болуп, бирок ал кишини ак үйдөн чыкытып кетишти да, бир жумуштар болуп калып, срочный. Болсо ал келип катыша турган болгон. МВДнын өкүлү келди, МИТтин өкүлү келди, бирок алар дагы аягына чейин кетип калышты да. Бирок мен ойлойм, буга чейин бир ошондой жыйындарды өткөрүп атабыз. Мына сиз өзүңүз деле көрүп атасыз. Ошондо укук коргоочулардан, укук коргоо органдарынан, прокуратурадан, соттон дайыма келип атты бул жыйындарда. Анан акыркы 3 жыйында президенттик аппараттан 4-төн 5 киши келип, Марат Муканович өзү баштап, Бекболсун Ишенбекович келип катышып, президенттин Букуев да келип катышты. Ушундай келип катышып атат. Анан коомчулуктун өкүлдөрү келип катышып, сүйлөшүп, курч маселелерди дагы талкуулап, алар президенттин атынан жооп берип, ушундай болуп атат. Бирок тилекке каршы ойдогудай эмес да.
Алмаз мырза, мына ушундай бир диалог зарылбы? Деги эле ушул бийликке керекпи ушундай диалог? Деги эле мындай оппозиция менен, оппозициялык маанайдагы күчтөр менен дейбизби, сын айткандар менен бийлик кандайдыр бир диалогко барып атабы? Ошондой зарылдык барбы азыр?
Менин оюмча диалог ар дайым бар болуш керек. Турсунбек мырза абдан туура айтып атат, эч качан элдин талабын укпаган, эл менен акылдашпаган бийлик деле жыргап кеткен эмес. Биздин эле тарыхта болуп эле келатат.
Жакынкы тарыхта.
Ооба, жакынкы тарыхта. Бирок бүгүнкү акыбал, вот менин жеке пикиримде мурдагы мына Турсунбек мырза мурунку президенттин кезинде дагы, андан мурунку президенттин кезинде дагы ушундай көпүрө болом деп аракет кылып жүрөт. Бүгүнкү кырдаал ошол мезгил менен эмнеси менен айырма? Биринчиден бийликтин аброю мындай калың элдин арасында. Менин оюмча мурункуларга караганда бийигирээк. Себеби экономика өсүп атат, кумтөр маселеси бар, мектептер салынып атат, маянылар көтөрүлүп атат, пенсиялар көтөрүлүп атат. Муну эч ким тана албайт. Экинчи өзгөчөлүк эмне түрткү болду? Менин оюмча баягы президенттин мурунку экс-президенттер менен Дубайдагы встречасы чоң түрткү болду деп койдум. Бүгүнкү күндө особенно социалдык тармактарда Атамбаевчыл, анан Жээнбековчыл, анан Акаевчыл дегендердин мындай басаңдап калдыбы деп ойлойм. Азыр баягы такыр эле ушу бышып жетип калды. Мамлекет өкмөт тимиле ошол оппозициялык маанайдагы саясатчылар менен тимиле бир столго отура калыш керек деген мындай өтө чоң деле мындай муктаждык жок деп ойлойм. Азыр процесс жүрүп атат. Депутаттардын арасында дагы оппозициялык маанайдагылар бар, жөнөкөй саясатчылардын арасында да бар, жөнөкөй элдин арасында да бар. Бирок ар дайым менин оюмча азыркы бийлик деле мындай диалогтон деле көп деле качкан жок. Президент мисалы өзү мына абдан курч маселелер боюнча өзү жооп берип атат. Эми не обязательно баягы бир столго отуруп мындай соц тармак аркылуу радио телевидение аркылуу мисалы кабарды көп колдонуп жүрөт иши акыркы убактарда ошолордо деле мындай диалог жүрүп атат деп эле ойлойм. Ошол менин тилегеним баягы мындай курчуп кетпесе экен, анан бийлик тараптагы өзгөчө оппозициямын дегендер дагы мындай конструктивнүүрак болуш керек менин оюмча. Конструктивный болбосо жөн эле жерден бир проблеманы чыгарып эле анан кайра эле ушинте берсе анда жакшылык болбойт, ынтымак болбойт.
Сиз айттыңыз ошол сиз айткан ойду азыр мына Турсунбек мырза деле айтып атат, Жанар Акаев бизге кечээ интервью берди. Ал деле ошол ойду айтып атат. Бизге негизинен тынчтык керек, эч кандай мындай бейстабилдүүлүктүн кереги жок деп атат да. Бирок ошол эле маалда мына ошо оппозициялык кыймылдын дейбизби башында турган чоң саясатчылардын бири, бул бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров 2-сентябрда камакка алынган. Партиядан кийин билдирүү таратты да, ошол акыркы 2.5 жылда 3 жылга жакын убакыттын ичинде бүтүн Кыргызстан партиясынын 50 мүчөлөрү же суракка алынган же камакка алынган деп атат. Мына мисалы кечээ жакында эле партиянын активдүү мүчөлөрүнүн бири Замирбек Шамшидин уулу камакка алынды. 13-сентябрда мына жыйынга чыккандан кийин Орунбай Кыдыралиев деген партиянын активдүү мүчөлөрүнүн бири экен УКМКга чакырылган. Ал эми 11-сентябрда Мирлан Ураимов 1 жылга камакка алынды да. Ушул ушундай нерселер баягыдай саясий абалды курчутпайбы деген. Анткени эми биздин Кыргызстандын тархы анан өзгөчөлүгү ушунда болуп атпайбы? Капсынан эле тез мобилизация болот, тезинен эле өрт чыгып кетет деп коелучу. Эми образдуу айтканда эми чыкпай эле койсун, ага эч ким барбай эле койсун дегендей. Бирок ушундай нерселер мындай абалды курчутпайбы деген суроо да.
Сиз абдан туура белгилеп атасыз да, мына Жанар мырзаны айтып атасыз. Мен деле ошол эле ойдомун. Азыр мындай дестабилизация кандайдыр эч кимге кереги жок, ошол эле оппозицияга деле кереги жок. Азыр дүйнөдө кандай процесстер жүрүп атат азыр? Абдан мындай опурталдуу процесстер жүрүп атат. Эртең Россия менен Украина эмне болуп кетет, Кудай билет. Мындай сыйлашып бир бирибизди, бирибизди угуп угуш керек, по крайней мере жок дегенде угуш керек. Угуп туура пикир болсо кошулуп, туура эмес болсо өзүнүн аргументин мындай маданий түрдө карым катнашты калыпташыбыз керек. Ошо саясий күчтөр, интеллигенция, саясий лидерлер. Адахан мырза боюнча эми мен сиз жана айткан фамилияларды мен тааныбайт экенмин, чын эле билбейт экенмин. Алардын эмне боюнча чакырылып аткан деле мен чын айтканда кызыккан жокмун. Адахан мырзаныкымы эми өзгөчө болуп атат да. Өзгөчө болот. Эми аны мына парламентте угушту. Парламент почти бир күн талкуулап туруп, анан парламент макулдугун берди процессти баштаганга.
Тергөө
иштерин жүргөнгө. Анан экинчиден мындай да, ушундай суроо бергенде мындай жооп берип жүрөм да, менин оюмча туура жооп. Мен үчүн бүгүнкү күндө Адахан Мадумаров күнөөлүү адам эмес. Себеби сот боло элек. Сотко чейин бир дагы адамды, жалаң эле Адаханды эмес, башкасын дагы бирөөбүз дагы күнөөлүү экен, анан чыккынчы экен, же болбосо тескерисинче апапак экен дегенге укугубуз жок. Ошон үчүн мындай эгер биз укуктук мамлекетти курабыз деген далалатыбыз чын эле болсо, анда биз мындай кызыл кандуулук алдырбай, сергек эми күтөлү следствие жүрсүн,
камакка албай туруп тергесе болот беле?
Билбейм аны, аны айта албайм. Эми аны следователдер бар, ар кандай органдар бар, эми аны айтыш кыйын.
Турсунбек мырза, мына бул парламент жөнүндө сөз болуп калбадыбы? Парламент негизи ушул баягы көчөдө кыйкырыктар аз болуш үчүн, чыныгы элдин үнү угулушу үчүн классикалык өзүнүн максаты, мааниси ошол да. Эми элдин үнү эл өкүлдөрү аркылуу бийликтеги адамдарга жетиш керек деген нерсе да. Эми ошо парламенттин бүгүнкү абалына кандай баа бересиз? Анткени Адахан Мадумаров боюнча мына комиссия түзөбүз деп түзө албай коюшту да. Анан деги эле бүгүнкү парламенттин дарамети кандай?
Мен могу
иши кандай болуп атат?
Бүгүнкү темага кичине токтолуп анан өтөйүн да.
Жок, могуга жооп берип туруп анан өтпөйсүзбү дейм да.
Мен ойлойм, парламентте оппозиция болуш керек. Ансыз деле ошол бийликтин көзүн карап, баягы эмне деп коет, ачык айтканда кошомат кылып, жагынган сөздөрдү айткандар депутаттарда бир топ көп болуп атат да. Анан ушундай кээ бир фракциялардын баардыгы бир тобу бийликчил болуп атат. Анан ошондой кезде бир эки фракция бар экен, ошол фракция өзүнүн көз карашын ачык айтып, бийликти сындап, баягы талаштан тактык жаралат дейт, өзүнүн пикирин эркин билдирип турган бул керек да. Биз эгер демократия укуктук мамлекет деп аталгандан кийин ушундай бир ошол оппозициянын лидерлери өзүнүн пикирин ачык айтып, ошо Мадумаров сыяктуу лидерлер керек. Ал туура сүйлөп атабы, туура эмес сүйлөп атабы, жагып атабы, жагыпкай атабы, ал маселе айткандай башка маселе. Бирок ошондой лидерлер керек да. Анан анын жанагындай камалып кетиши, ушундай тергөөнү жүрүп атканы бул өзү демократиялык укуктук мамлекетке көлөкөшө турган нерсе да. Бизде анда азыркы бийлик баягы оппозицияга же болбосо азыркы болуп аткан сын пикирге чыдабай кетип атат, чыдамы жок экен дегенди билдирет да. Анан бизге көлөкө түшүрүп коет. Мына жакында да Европа парламент бул боюнча өзүнүн пикирин билдирди. Биз өзү мына Алмаз мырза да, мен дагы, сиз да болсоңуз, биз өзү ошо президенттин курсун колдогон адамдарданбыз. Мына мен дагы конституциялык кеңешме кирдик, конституцияны иштеп чыктык, мына бул статьялардын баардыгын. Андан тышкары вертикал власт орнотуп бердик, президенттик системаны колдодук, Текебаевдер башкалар каршы болушту, биз ошону президенттик система керек деп ошону түздүк. Мына бийлик иштей баштады, жакшы жактары бар. Өзүн
актап атабы эми ошондо?
Мен ойлойм, жакшы вертикал власти актабай атат деп айта албайм. Мурдагыдай эмес. Мурда баягы 6 партия Кыргызстанды бөлүп алып бүт баардыгы башаламан болсо, азыр эмнеси болсо да бийлик иштеп атат. Кандайдыр бир нерсе биримдик болуп калды да, аны ачыгын айтыш керек. Биз колдогон адамбыз. Бирок деген адам укугуна келгенде, мына былтыркы октябрь айынан баштап мына бир жыл болуп калды, урматтуу Кубат мырза, мына адам укугу ошол мына 27 адам камалды, саясатчы эмеге Кемпироватка бойлорчу. Адам укугу боюнча көп маселе болду, алардын баары мына ушул убакка чейин 13-14 камалып жатат.
11
камалып жатат. Башкалары үй түрмөсө чыкты, сот улам болуп атат. Белгилүү адамдар бар, анын ичинде вице премьер бар, министрлер бар, башкалар бар. Булардын баары камалышы бул өзү жакшы эмес деп ойлойм. Бул адам укугун тебелегени бул туура эмес.
Кой аксаам. Сиздин жана эме диалогтун негизги максаты да ошондо, ошолорду чыгарыш керек.
Диалог эң негизги, сиз туура байкадыңыз, максаты ошолорду чыгарып, эрегичтен эрөлөт дейт. Эми Кемпироват кетти, ал кайта албайт. Кайтарылбайт. Ошол эле жанагы камалып жаткандарды айтты, диалог кылалы, биз Кемпироват боюнча унчукпайлы, бизди ачык сот кылып берсин, биз ачык сот кылсын, биз өзүбүз актылып чыга алабыз. Бизге бир мындай жабык сот кылып, бизди мындай катуу кыспасын дагы, биз Кемпироват маселесин көтөрбөйлү, чыр чатактан бизге кереги жок, өлкөбүздө стабильность болсун деп алар дагы мына түрмөдөн улам кайрылып атышат. Анан мына ушундай кезде, анан мына азыр сиз айткандай блогерлер камалып атат, тиги камалып атат, кээ бирөөнү өлкөдөн чыгарып ийди жарандыктан ажыратып. Бул өзү биз баягы мына азаттыктан келе атабыз. Биз Борбордук Азиядагы демократиянын аралчасы деген атка койгонбуз Кыргызстан, туурабы? Борбордук Азия мамлекеттеринин ичинен демократия боюнча, адам укугу, сөз эркиндиги боюнча биздин алдыбызга эч ким чыккан эмес. Эми азыр атыбыздан кетип атабыз. Кеткенде дагы эми биз баягы Садыр Нургалиевдин өзү президент айланасында командасынын баардыгы демократиянын аркасы менен, эл биримдигинин аркасы менен камалып, сабалып анан азыр президентке келишкен. Наоборот, демократиянын аркасы менен азыркы бийлик мына ушундай бийликке келди. Анан азыр адам укугунун сөз эркиндигин дагы азыркы бийлик мындай карап, артка кетпей, демократиядан четтебей, адам укугун эметпей, бузбай аракет кылса жакшы деген оюм да. Ошон үчүн биз диалог, азыр диалог болбой атат. Мына Алмаз мырза айтып атат, балким диалогдун көптөн зарылчылыгы жок деп. Наоборот, мен ойлойм, зарылчы, азыр диалог зарыл болуп атат. Анткени мына оппозициянын өкүлдөрү болсун, улуттук кыймылдар болсун, лидерлер болсун, анан президент өзү бир улуттук жыйын кылып, баарын чогултуп, адам укугу ким тебел? Мен президент команда берип камап атат дегенден алысмын, же Камчы Кыдыршаев же башка бирөө. Мына укук коргоо органдары, сот, прокуратура, МВД, алардын баардыгы президенттер алмашты, министрлер алмашып атат, жакшы адамдар келди. Бирок баягы орто звено мына Алмаз ошондой эле калды. Прокуратурада, сотто баягы эле мите куруттар ошондой эле турат. Мына ошо кечеге эле биздин жыйынды өткөрбөй, бир экинчи жолу өткөрбөй. Ошолор мен ойлойм, ак үйдөгү чоң адамдар эмес, вот ошолор эптеп баягы жагыныш керек, кошомат кылыш керек, жакшы көрүнүш керек, кызматында калыш керек. Ортодогу мите куруттар азыр дагы эле ошол жерде.
Алмаз мырза, мындай да, мына сиз туура баамдадыңыз, чындыгында мына Кумтөрдөн баштап чоң ири долбоорлор жүрүп атат. Экономика жаатында жылыштар бар чындыгында. На орточо эмгекке айлык акы мурда $85 тегереги болсо, азыр $350 тегерегинде экен. Темир жолдор салынып атат, автожолдор салынып атат дегендей көп-көп иштер жасалып атат. Бирок ошол эле маалда мына ошол Турсунбек мырза айткандай, мына адам укуктары жаатында да. Биз азыр ишти жакшы алып барып атабыз, экономикабыз алдыга жылып атат, салык көбөйүп атат, акча көбөйүп атат деп туруп ошол нерсе баягы адамдардын укугун тебелөөгө мындай жол ачып коюп аткан жокпу? Ошонун аркасы менен бийлик мисалы эми өзүнүн бийлигин пайдаланып аткан жокпу деген суроо да.
Адам укуктары тебеленип атат дегенден мен алсам. Биз мына Европарламентте деп Турсунбек мырза айтып атпайбы? Биз Европарламентке Акаевдин кезинде деле, Бакиевдин кезинде деле жаккан эмеспиз. Ар бир шайлоо болгону канчалык жакшы өткөрсөк деле Венецианский комиссиясы силер бокко жарабайсыңар, бул буныңар бузулду, тигинти бузулду деп келбедиби? Туурабы? Ошон үчүн мен мисалы бийликти негизи эле башкаруу системасын азыркы чайналыш заманда бир эле критерий менен баалайт элем, чын айтканда экономика. Экономика менен заниматься этиш керек. Биз кыйкырып жүрүп 3 президентти кетир деп мактанып коебуз, ошондо экономикабыз эмне болду? Ошондо завод фабрикабыз эмне болду? Эми туура эркиндикке жеттик, сүйлөгөндү үйрөндүк. А эми жашоо турмуш оңолдубу? Мектептер салындыбы? Завод фабрика салындыбы? Жолдорубуз асфальталдыбы? Ошон үчүн мындай да баягы адам укуктары такыр эле биздики тескери кетти, аңтарылып кетти дегенден да алысмын. Биз азыр өкмөт экономика менен аракеттенип атат, туура кылып атат деп эсептейм. Адам укуктарында деле өтө чоң мындай бир кулап кетчү маселе деле жок. Албетте, эми бул саясий күрөш болуп атат, аны да түшүнүп атабыз. Анан кийин мисалы Адахан мырзаны мисалы анын парламенттеги немеси эмес, эми мурунку иштери чыгып аткан деп түшүндүм мен. Мисалы жанагы төрт көчө дейби, анан ошол жака кол койгон. Мен түшүнүп атам, тажик тарап ошону азыр мындай бир туугулуп алып, желек кылып алып туруп, анан тажиктер менен жанагы чек арамастер жылбай атабы деген ойдомун да. То есть башкача айтканда одновременно адам укуктары, эркиндик ошого тим эле окуш неме өтүп одновременно экономиканы өнүктүрүп кеткенге ким мешает этип 30 жылдын ичинде? Биздики демократия эмес эле башка нерсеге айланып кеткен жокпу? Сөз эркиндиги деп мактанып келген нерсебиз башка нерсеге айланып кеткен жокпу? Ушул суроо мени түшөлтүп келет да. Жооп жок. Жооп жок.
Жана пикирлерин мисалы Facebook'та жөнөкөй адамдар, саясатчылар эле эмес, эми сиз айтып атасыз саясий күрөш. Эми саясий күрөш туура чоң баягы өзүнүн классикалык
жүрөт ал.
Биринчи баягы адамдар ортосундагы деп болчу, мындай күрөш жүрүп атат деп болчу, бирок ошол убакта кээ бир саясат менен анча деле иши жок, бирок мындай капсынан комментарий жазып койгон адамдар дагы суракка чакырылып, кээси камалып аткан учурлар бар да.
Эми баягы
баягы эркин ойду билдирүүгө адамдын баягы фундаменталдык укуктарын чектебейби деген суроо да.
Эми айтып атпаймынбы, эми чакырса, мен ойлойм, мындай жөн эле бир комментарийге эле чакырып алуу эле менин оюмча жетпейт болуш керек. Фейсбукта эмне гана жок, эмне гана жок, жекелик өтүп атышат, анын баарын деле көрүп атабыз. Ошол эле маалда эгер ушунчалык эле эме кылсак, анда бийликти колдоп аткандар канча Facebook, Instagram'да канча? Туурабы? Аны да айта кетели да. Башкача айтканда айтып атпаймынбы, бул вечный тема да. Экономика же демократиябы дегенде мен азыр бүгүнкү күндө экономиканы тандайт элем. Адамдын укуктары тебеленип калган жок Кыргызстанда. 30 жылдык чоң жетишкендибиз эч качан тебеленбейт. Кыргыздар тебелетпейт. Менин жеке пикиримде. Бирок ошонун артында мындай бир экономикалык тажырыш болуш керекпи? Же ушул сүйлөгөн боюнча, бакылдаган боюнча Орто Азияда биринчи орунду алабыз деп эле анан мындай ачка жүрө беребизби?
Эми
бул деген бул философский маселе да менин.
Эми бул да экономика керек. Президент иштеп атат. Командасы дагы туруп калган жок. Мен дагы мына жана мектептердин курулганы 43 мектеп курулуптур. 40 дагы 57 мектеп ушул жылдын аягына чейин курабыз деп атат, 53 мектепти. Мунун баары жакшы нерсе, биз да колдойбуз. Бирок деген биз кыргыз эли эмне эркиндик, теңдик, адам укугу, сөз эркиндиги, демократия деп келатабыз да. Биздин азыр Алмаз мырза курсак тоет, тешик кийим бүтөлөт дейт. Бирок биз азыр мына кечээ чогулуш болду, буга чейин жыйналыштардын баары өтөбүз. Азыр элдердин духу өчүп калды. Анткени биз ошо 30 жылдан бери канча күчтүү парламент бар эле, канчалаган биздин депутаттарыбыз бар эле, канчалаган коомдук активисттер бар эле, укук коргоочулар бар эле, булардын баарына дук өчүп калды бар. Бирден болсо айтат, бирден бизди камап салат экен. Тиги куугунтукту айтып, тияка алып барып эметип коет экен деп. Бул биз ошон үчүн демократиялык укуктук коомду куруп жатып, мына биздинчи биринчи статьябыз Кыргызстан демократия укуктук мамлекет дейт. А укуктук мамлекет болгондон кийин ар бир адам өзүнүн пикирин эркин билдириш керек, оюн эркин айтыш керек, тынч жыйындарды өткөрүш керек, өзүнүн пикирин эркин билдириш керек, туурабы? Биз эми илимий адамбыз да. Аны ошентиш керек. Анан эми экономика, экономика деп эле экономика болгон менен биз деген жалгыз экономикадан тышкарыда биз кыргыз эли эркин жүргөн эл да. Эч ким коркута албайт, туурабы? Ошон үчүн азыркы президент да ошо демократиянын аркасы менен ушул деңгээлге жетип, мына президент болуп бүт дүйнөнү кыдырып, баарыбыз сыйлап атабыз. Анан баягы өзүбүздүн баягы куду кайметкен болбойт да. Ошон үчүн биз демократиядан четтеген болбойт. Мына канчалаган кесиптер жабылып атат, канчанын азаттык баштап, канчалаган бардардын баарын ишин токтотуп, мына эми кайрадан поликлиника жана кактус, клопке ошолордун баардыгынын иштерин иш козголуп атат, жабабыз деп атат. Жок, биз президенттин эмесин курсун колдойбуз. Пожалуйста, 5 жыл иштесин, андан дагы шайланып дагы иштесин. Бирок адам укугун, сөз эркиндигин конституциянын мына азыр 6 статьясы бузулуп атат, Алмаз мырза. Бул декларациянын 12 статьясы бузулуп атат. Эркиндик, теңдик, тынч жыйындарды өткөрүү, кол тийбестик, үйүнө барып камап туруп, алып барып туруп камап салып атат. Бирөө пикирин айтса алып барып туруп эмес салып атат. Бул эмне деген? Бул эмне? Биз азыр Өзбекстанга, Түркмөнстанга болбосо дагы бир Казакстанда баягы Назарбаев башкарган заманга өтүп баратабыз. А бирок биздин президент ошонун баарын айтып атат же ошону каматып атат дегенден алысмын. Укук коргоо органдары өзүн билген талканы салып атпайбы? МВД СНБсы башка эме, МВД тиги прокуратура башкалар. Эми ошолор дагы бир кичине караш керек, адам укугунан башка эмнебиз бар ачык айтканда?
Эми мен ойлойм да. Бир нерсе да, бул жанагы айтылып аткан сын пикирлер коомдо, ошол эле мамлекеттин өзүндө, ошол эле мамлекет башчыларына жардам берели деген ниетте да айтылган ойлор бар да.
Тууган күйдүрүп айтат дейт.
Эң негизгиси мисалы коррупция маселеси да. Коррупция бул эми мамлекет үчүн чоң коркунучтардын бири да. Аны сиз мына саясий илимдердин кандидаты катары, окумуштуу катары, ошол эле президенттин алдындагы башкаруу академиясынын жетекчиси катары эң жакшы түшүнөсүз. Ошо коррупция болуп кетпесин деген ой менен айрым нерселерди айтып атышат. Бийлик өзү табияты ошондой да, эми кээде көрбөй калат, билбей калат, укпай калат дегендей. Анан ошол нерселерди айткандардын баарын эле душман катары карабаш керекпи деген ойдо.
Душман катары карабаш керек. Ал түшүнүктүү. Ал жөнүндө даже мындай нормальный адамдын баары эле айтат. Душман катары караган деле жок менин жеке пикиримде. Айтып атпаймынбы? Биз демократияны мындай ахлакратияга айлантпашыбыз керек. Ахлакратия деген баягы толпанын, агрессивный толпанын бийлиги. Ошого айланып кетип атпайбы тилекке каршы? Ошого айланып кетип атты го. Туурабы? Анан коррупция деп атабыз. Эми коррупция боюнча айланган кимдерди гана кармап атат? Канча деген бюджетке акчаны түшүрүп атат? Бул деле күрөшпү коррупцияга каршы?
Жок, күрөш.
Күрөш, күрөш. Азыр одновременно мен ошол президенттин алдындагы жанагы коррупция анти деловой советтин мүчөсүмүн. А жерде азыр эки направление болуп атат. Азыр абдан ар бир министрликтин жанагы коррупция кай жерде болушу мүмкүн дегендерди бүт анализ чыгып ар бир министрликтин жазып атат. Бул баягы профилактика, бул жүрүп атат. Экинчиден кадрларды тандоо боюнча дагы чоң иш жүрүп атат азыр. Мындай кичине эле мындай артында бир болсо кармап жоготуп деген. Үчүнчү реальный коррупционерди кармалып камалып атат. Мына миллиарддаган сом түшүп атат бюджетке. Менин оюмча коррупция боюнча бул бийлик азыр мындай реальный күрөштү жасап атат деп эсептейм. Албетте бирөө айтат эми баарын эле камай берөбү деп. Эми коррупционерлерди эмне кылыш керек эми? Камабаганда, кайра уурдаганын төктүрбөгөндө аларды эмне кылыш керек? Туурабы? Эми ошондо айталы да.
Жок, коррупция боюнча мында да, коррупционерлерди камап атат. Бирок баягы куструзация деп атпайбы? Камагандан кийин ким акча төлөсө кайра чыгарып ийип атпайбы? Камаганга жараша эгер катуу чоң сумма менен камалса, коррупция кылса, аны камасын, бир 20 жылга кесиле турган болсо, анын эгерде акчаны төгүп берсе 5 жылын алып койсун да, анан 15 жылын же 10 жылын отургузсун да. Анан аны азыр адам өлтүрсө деле, башка кылса деле, анда акча төлөсө чыгып кете береби? Бул жакшы эмес да, бул туура эмес. Коррупция менен күрөш жүрүп атат. Миллиарддан акча эметилет. Мурдагы жетекчилерге караганда көп иштер чечкиндүү жүрүп атканын моюнуна алыш керек. Азыр көз эле мындай көрбөгөн адам эле эметпесе ал ачык сөз. Бирок ошону да коррупцияны жүргүзгөндөн кийин жанагы камалган адамдар иш козголгондон кийин бир 5 күндөн кийин кайра чыгып кетпей, сөзсүз түрдө алар отуруш керек да. 5 жылбы, 10 жылбы. Азыр мына элдин баары сөз кылып атат, камалган ал акча төлөйт да кетип калат деп атат. Уже эл күлө баштады. А бул коррупция менен күрөштүн натыйжасын алып келбейт да мына. Мына жакшы баштады эле жетекчилер. Бирок именно кустурация деген азыр мына катып коюп койду. Бул жакшылык алып келбейт.
Биздин убактыбыз бүттү. Ушун менен чоң рахмат сиздерге келип бергениңиздерге. Жакшы пикирлер айтылды деп ойлойм. Талкуусу менен аягына чыкты. Бул жолу биз бийлик менен оппозициялык маанайдагы күчтөрдүн ортосунда диалог зарылбы деген маселени талкууладык. Студиябызда президенттин алдындагы башкаруу академиясынын ректору, саясаттануу илимдеринин кандидаты Алмазбек Акматалиев жана мурдагы акыйкатчы укук коргоочу Турсунбек Акын болду. Талкууну мен Кубат Отурбаев алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Аба ырайы тууралуу маалымат бүгүн Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Талас, Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде жаан жаайт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй, Баткен, Жалал Абад, Ош облустарында 21-26 градус, Таласта 18-23, Ысык Көл облусунда 14-19, Нарында 15-20, бийик тоолуу райондордо 4-9 градус нолдон жогору. Бишкекте бүгүн кечке маал жаан жаашы мүмкүн, абанын температурасы 23-25 градус болот. Ушуну менен кадырман угармандар, Азаттык радиосунун 28-сентябрь бейшемби күнкү таңкы эфиринин кезектеги бөлүгү соңуна келип жетти. Программаны мен Рахат Кеңешова алып бардым. Сиздер менен эртеңге чейин коштошом. Саламатта калыңыздар, күнүңүздөр жакшы улансын.